Hei og velkommen til Skifters podcast. Denne uken det duket for en ny kryptospesial med Torbjørn Juel Jensen fra Arcane Crypto. Velkommen til Torbjørn.
Takk, takk.
Du var kanskje ikke en av dem, men jeg satte I hvert fall kaffen I vrangstrupen da jeg ved en tilfellighet så at bitcoin-kursen var på over 30 000 dollar. Hva det som har skjedd?
Her det mye som har skjedd. 2020 jo vært et år hvor mange har hatt tøft, og hvor mange næringer har stanset helt. Men samtidig har de digitale virkelig skutt fart, og blant de spesielt bitcoin. Det som har skjedd at det flere faktorer som har måttet sammenfalt I tid og skapt en perfekt storm for bitcoin. Myndigheter har satt I gang seddelpressen I forsøk på å demme opp for redusert økonomisk kapasitet og aktivitet, samtidig som de holder på bremsen med smittevernstiltak. Det gjør at mange investorer begynner å frykte inflasjon, at pengene skal tape sin verdi og at priser skal stikke I været, og ser etter steder man kan investere som på en måte sikret mot et slikt scenarie. Og I den sammenheng så har det da kommet inn store, veletablerte investorer som har gått ut og sagt at de har investert I bitcoin som et slags digitalt gull. Den første som måtte egentlig bante vei der, det var en investor som heter Paul Tudor Jones, som kom inn I mai og sa at milliardfondet hans hadde allokert et sted mellom 1-2% av totale verdiene sine til bitcoin. Og dette skjedde jo da på samme tid hvor bitcoins produksjonsrate ble halvert, altså den såkalte bitcoin-halveringen, hvor man gikk fra at det ble produsert 12,5 bitcoin hvert tiende minutt, til 6,25. Så på tidspunktet der sentralbankene økte sin pengeproduksjon, strammet bitcoin til, da man hadde fått den første virkelig store forvalteren til å liksom bane vei, så har det da fulgt mange flere etter nå gjennom høsten inn mot jul, og dermed virkelig dratt prisen opp. Og så har selvfølgelig såkalte retail-investorer, altså deg og meg og vanlige personer, kastet seg på den bølgen. Og man har da passert den forrige prisrekorden på 20 000 dollar tilbake I 2017. Med god margin, man har faktisk vært oppom over 40 000 dollar før man nå falt tilbake ned mot noen og 30.
Du, altså for meg da, som ikke så inne I kryptoverden, så det fortsatt veldig sånn merkelig at det en sånn en slags digital valuta som har en sånn produksjon, altså den, det en sånn definert prosess for hvor mye som skal produseres. For meg så virker det bare som tull, altså at det bare det noe, jeg vet ikke, altså forstår du den følelsen? Altså
det føles jo veldig uekte, du kan ikke ta på det, du kan liksom ikke spise det eller se det, og det liksom, hvem det som kom på dette her? Og særlig hvis man ikke har vært inne I det, så føles det jo enda mer som tull, for da vet du ikke hvor mye som skjer, og hvor mye utvikling det og hvor store aktører som jobber med dette her. Da føles det litt som noe som kom inn fra sidelinjen ut av det blå. Mens realiteten at man nå har hatt mer enn et tiår med adopsjon, teknologiutvikling, vekst og ikke minst sosial konsensusbygging. Altså at man som samfunn over tid har blitt enige om at kall det bitcoin the thing. Altså man kan jo spørre seg hvorfor kan et kunstverk bli verdt mange millioner dollar av en kjent kunstner? Jo, det fordi man enes om at denne kunstneren har noe spesielt for seg, og du får en sosial enighet om at Munch sine bilder veldig ettertraktet. Og med da begrenset mengde og stor etterspørsel, så blir prisen høy. Og det nøyaktig den samme mekanismen som ligger bak bitcoin.
Ja, ja, det jo samme mekanismen på gull også, ikke sant? Altså gull bare et metall, ikke sant, som man blitt enig om verdifullt.
Ja. Men og der det føles litt rart for mange, kanskje fordi man ikke har vært en del av... Man har ikke sett all den fremveksten over tid som har funnet sted.
Ja, men,
altså, så man ikke klar over at nettopp noen av verdens største fondsforvaltere faktisk har hevet seg på dette toget og mener at dette jo, digitalt.
Ja, ja, det for så vidt greit, men det bare noe med det at man, altså mange har blitt enige om at noe verdifullt, derfor det verdifullt. og det som jeg sliter med samme på gull og diamanter, altså man, hvor viktig det at det en, altså, ja, men nå, fordi folk mener at det verdifullt, så har det en, altså det en sosial konsensus rundt at det verdifullt. Derfor det trygt å kjøpe det, fordi du får solgt det, fordi folk mener at det verdifullt, ikke sant?
Men her her det noen viktige ting å legge til. Hva som helst kan ikke få den enigheten. Det noen kriterier. Det ene selvfølgelig knapphet, og at den knappheten må være noe du kan stole på, at det, for diamanter så det å si, dyrt å grave opp mer, det samme det for gull. Du vet at det kan ikke bare plutselig komme masse mer gull, masse flere diamanter. Ja, men, på bitcoin så har du den samme knappheten.
Det godt poeng. Ja, det helt enig med deg, men den knappheten i bitcoin jo konstruert, ikke sant? Men også, og man kan jo konstruere knapphet på alt mulig rart. Altså man kan si for eksempel at, ja, en kunstner da, kan si at jeg skal lage 10 kunstverk, og jeg skal aldri lage flere, det skal kun være 10 kunstverk. Og da det en knapphet automatisk, ikke sant, i det. Så den der konstruerte knappheten jo litt sånn merkelig, ikke det?
Jo, den konstruerte knappheten ikke et suksesskriterium alene. Du må i tillegg ha den snøballeffekten, der flere og flere blir enige om at det akkurat det knapphetskode som gjelder. Sånn at bitcoin har jo mange såkalte forks, altså kloner, med akkurat samme knapphet, men som på ingen måte har fått den samme verdien. Og det både fordi de nettverkene mindre og sånn sett mindre robuste, det en større fare for at de kan bli angrepet og at man eventuelt kan tukle med knappheten. Men kanskje viktigere så det bare at de vant ikke kampen om å bli samlingspunktet. Og det som viktig med et sånt samlingspunkt at det fungerer litt som gravitasjon, at jo mer masse du har, jo mer masse, mer ekstra masse trekker du til deg. Det en snøball som bare blir større og større, og momentet blir større og større jo mer det ruller. Sånn at når bitcoin da har klart å komme dit at så mange så til de grader enige, kursen så høy, totalverdien så høy, så det enda mer sannsynlig at bitcoin vil fortsette å ha den posisjonen. Så det var en av de store tradisjonelle fondsforvalterne som sa nå i høst at bitcoin blir mindre risikabelt jo høyere prisen blir. Og det nettopp en måte å prøve å uttrykke litt spisset, denne nettverkseffekten. Jo flere som har investert i bitcoin, jo høyere kursen blitt, jo mer sannsynlig det at det blir bestående som det felles referansepunktet.
Ja, og så setter du også en ny, altså kall det et nytt intervall eller en ny standard, ikke sant? Altså alt dette jo psykologisk, det er det som frustrerer meg litt.
Men det teknologi her også, fordi det teknologien som muliggjør denne her formen for sosial koordinering. Det at en bitcoin kan programmeres, at den kan deles opp i småbiter, sånn at du enkelt kan omsette for akkurat den størrelsen du vil. Du trenger ikke å kjøpe... Altså, diamanter litt sånn upraktiske, for du kan ikke dele de i to og kjøpe en halv diamant. Du må kjøpe dem i hele enheter. Bitcoin har uendelig granulitet i hvor fine biter du kan kjøpe og selge. Det har en verifiserbarhet, der hvem som helst på en vanlig PC kan validere at de har en ekte bitcoin, at den ikke fake på noen som helst måte, at det fortsatt bare finnes 21 millioner bitcoin, at ingen har skapt ekstra bitcoin. Med gull så det veldig kostbart å gjøre denne type valideringer. Og det hender jo at det dukker opp gullbare hvor det tungsten i midten, eller at legeringen var ikke så fin som du trodde. Man vet ikke helt, det lenge siden Fortnox har vært åpnet, den type problemstillinger har du jo da ikke i bitcoin.
Nei, men
så hvis man ser på økonomifaget og ser på liksom listen over hva det som gjør at en form for en råvare kan ta rolle som penger, så det på en måte kriterier som knapphet, delbarhet, overførbarhet, varighet. Og på samtlige av de så skårer bitcoin veldig høyt. I tillegg så har du en ren sånn markedsstruktur bonus med bitcoin, som at bitcoin vel kanskje det eneste finansinstrumentet i verden som handles døgnet rundt, alle dager, året rundt, i mer eller mindre alle verdens land. Andre markeder stenger på kvelden, stenger i helgen, stenger på helligdager. Bitcoin-markedet sover aldri, og det gir deg en unik likviditet. Har du bitcoin, så kan du alltid på en måte komme deg ut av det. Du kan alltid bruke det noe annet. Du vet alltid hva det verdt. Og det en kjempefordel som bitcoin har bygd seg opp, og for så vidt andre kryptovalutaer har. Men, som ikke iboende til bitcoin, men som iboende som, som en del av den markedsstrukturen som har vokst opp rundt bitcoin.
Ja, og jeg forstår alt det, og det ikke sant? Men og bitcoin sjekker jo på alle de tingene som andre, altså andre aktive klasser, kan man si det, har, ikke sant? Den sjekker på, altså den bryter den ned til hva prinsippene for altså en verdi, da, ikke sant? Og så leverer den på det. Men spørsmålet videre da jo, det liksom, vil det da være, bli enkelt, altså kan man, vil det ta helt av da, innenfor dette, for dette kan bare konstrueres, altså du kan ikke bare altså gull har en naturlig knapphet, ikke sant, det kan ikke bare konstrueres, altså eiendom har en naturlig knapphet, du kan ikke få mer eiendom enn det i verden i dag, ikke sant, men man kan konstruere uendelige typer kryptovaluta. Og da,
ja, så du kan lage andre kryptovalutaer, ja. På samme måte som du kunne sagt at ja, men vi skal ikke bare bruke gull, vi skal også ha gull og sølv.
Ja.
Men jo. Det at du også har sølv utvanner ikke gullets knapphet.
Nei, men sølv har en enda mindre knapphet. Eller nei, unnskyld, det vil bli en...
Ja, nettopp. Ja, men ja. Poenget mitt at når du da har bitcoin og en annen kryptovaluta, ja. Så er de... Da er det to forskjellige ting. Og det er jo her... det her er grunn til å tro at bitcoin vil fortsette å være dominerende, nettopp fordi den har blitt det samlingspunktet. For hver dag bitcoin størst, og forblir størst, så skal det ekstra mye til at noen andre kryptovalutaer skulle klare å kaste bitcoin av den monetære tronen blant kryptovalutaene. Man kan finne andre nisjer og andre roller, og andre tokens kan ha monetære verdier å appresiere, men liksom ta den digitalt gull-narrativet, som den sosiale konstruksjonen det det blir vanskeligere og vanskeligere, jo større og større den enigheten rundt bitcoin blir.
Ja, og det naturlig, ikke sant? At det blir en winner, litt sånn, ikke winner takes a role, men en sånn, den naturlige, kall det, fanebæreren, da. Ikke sant? Den, altså, for hver dag som, den, som bitcoin har en høy verdi, så sementeres det synet på bitcoin som noe trygt. Noe som er omsettelig, ikke sant?
Ikke sant? Og det dette som kalles litt utvidet Lindy-effekten, som at den forventede restlevetiden er proporsjonal med den levetiden som allerede har vært. Sånn at jo lengre et lever, system har gått, jo lengre forventer du at det skal fortsette å leve. Da. Så nå har bitcoin vært med oss et drøyt 10 år allerede. Det er mye lengre enn mange hadde trodd bare for noen år siden. Men når man da har, når bitcoin har bevist alle kritikerne feil, ikke alle kritikere, men mange kritikere, og alle de som mente det skulle til null og forsvinne, så betyr det at så å si, gjennom sin overlevelse så viser bitcoin at det har noen styrker som man kanskje ikke helt var klar over. Og så er det jo veldig, veldig viktig å være klar over at bitcoin har vokst fram evolusjonært, organisk, ikke, altså, som fra noe veldig lite, på liksom et lite lukket miljø, til noe som har spredt seg. Ikke noe som har blitt trykket ned på oss top down, ikke noe som har blitt designet av en komité og sagt at dette skal være det beste. Så at når mange bitcoin-tilhengere beskriver bitcoin og mener at det det beste, så det vel lett å kritisere det og si ja, men på det andre ting som kunne vært bedre, og så det lett å tenke at det fordi det menneskeskapt, så det også, kan det være lett å tenke at det liksom sentralisert design, men det det på ingen måte. Det det evolusjonær seleksjon som gjør at bitcoin har lykkes og også på hvilke aspekter rundt bitcoin som videreutvikles da. Så det
ja, for evolusjonært system. Det handler jo egentlig ikke, det handler egentlig ikke om teknologi og spesifikasjoner da. Hvis du tenker innenfor kryptospace, så handler det jo ikke, det ikke man kan liksom ikke si at ja, men jeg lagde en ny kryptovaluta som har enda bedre teknologi, ikke sant? Som enda raskere eller som bruker mindre energi. Det på en måte litt sånn irrelevant fordi bitcoin har fått den der psykologiske logiske posisjon.
Ja, og her kommer det jo det veldig interessante. I 2017 så var veldig mye av narrativet var sånn, mange lette etter hva den nye bitcoin. Man trodde at bitcoin var første, litt sånn MySpace, men hva det som kommer til å bli Facebook? Hva det som skal bli ny og bedre? Og man overvurderte i hvilken grad det var teknologi, og undervurderte i hvilken grad det var på en måte sosial konsensus, i tillegg til at man undervurderte teknologien til bitcoin, fordi det ikke bare å lage bedre, det stort sett snakk om andre trade-offs, altså avveininger mellom ting man ønsker å oppnå. Da. Ja. Mens nå har på en måte, den søken etter hva neste bitcoin begynt å forsvinne, og man har sett et fokus over til hvilke andre anvendelser kan det være behov for der ute. Så man så for eksempel inn mot sommeren at såkalt desentralisert finans med tokens som gir en form for governance, altså stemmerett inn i protokoller, at du kan være med å styre renter og pengepolitikker og få liksom, inntekter fra desentraliserte organisasjoner som fasiliterer finanstjenester. De tokene har gjort det kjempegodt, men det er ingen som mener at det skal være nye bitcoin. Det narrativet er litt dødt. De tokene prøver å løse andre problemer som også kan løses i dette teknologifeltet. Da.
Yes, vi skal komme litt tilbake til desentralisert finans, eller DeFi, det man sier?
DeFi, ja. DeFi, det, ja.
Jeg vet ikke. Ja. Men du, altså, covid har jo hatt en stor effekt på mye rart, og man begynner kanskje litt lei av å høre om ting som covid har hatt en effekt på. Men hva skjedde egentlig da, altså i mars, da covid slo til for, altså for fullt da? Hva skjedde da?
Så finansmarkedene i brett, altså ikke bare krypto og bitcoin, tok jo litt lett på de første meldingene om pandemi. Ting fortsatte egentlig å gå ganske bra på starten av året. Og så kom man til mars, slutten av februar, og så begynte man å bli litt nervøs. Bitcoin fortsatte å gå bra. Og så krasjet hele verdens finansmarkedet bare rett ned. Man skjønte at her blir det lockdowns, her blir det økonomisk stans. Og man kunne kanskje tenkt at ja, men det skal vel ikke påvirke bitcoin. Bitcoin er jo ikke noe du betaler med på restaurant, og bitcoin er vel skapt for å klare seg bra i en sånn situasjon. Men man så at også bitcoin ble dratt rett ned. Og grunnen var på grunn av det som kalles likviditetseffekter. Når finansmarkedet falt så raskt, så måtte folk selge posisjoner og komme seg over i dollar. Og fordi man har fått tradere som til stede i både tradisjonell finans og i kryptoverden, så man at de som var til stede i begge markedene også begynte å selge unna og stenge ned bitcoin-posisjoner. Og fordi det hadde vært så mye optimisme på starten av året, så hadde du veldig mange belånte posisjoner i bitcoin. Mange av børsene har også vært veldig mye mer uregulert, sånn at vanlige forbrukere har kunnet ha opp til 100 ganger belåning, som gjorde at man fikk satt i gang en sånn spiral der folk, bitcoin-kursen falt, posisjoner ble tvangssolgt, da falt bitcoin-kursen ytterligere, og så fortsatte det og fortsatte og fortsatte sånn. Og bitcoin-kursen falt jo da over 50% på sånn cirka en dag, og var nede på $4,000 sånn 12-13. Mars, og sendte litt sånn sjokkbølge gjennom da kryptomiljøet.
Ja, så selv om bitcoin blant kryptovaluta er nummer én, så er det ikke nummer én blant altså det man investerer i dersom ting går til helvete.
Og her kommer det litt sånn spennende, fordi da var det mange som erklærte bitcoins posisjon som en safe haven, altså som en hedge mot krise, som er, nå er det dødt. Og en periode etter så fulgte jo bitcoin S&P, altså brede aksjeindekser, veldig tett og var veldig korrelert. Og man sa liksom, nei, bitcoin er ikke en safe haven, det er en risk-on-aktiva. Når optimismen er høy, så kjøper man mer. Men det er i det korte bildet. Også gull falt. Skal man se på safe haven-dynamikken, så må man se lengre på det. Og bitcoin er nå igjen ukorrelert med andre aktiva-klasser, og har sine helt egne verdidrivere. Så det større bildet, det lengre bildet, så har jo også bitcoin gjort det veldig bra. Bitcoin hentet seg jo raskt inn igjen, tilbake til samme nivå, og har jo blåst videre nettopp fordi disse store investorene har kommet inn, institusjonell kapital har kommet inn, kjøpt bitcoin når de ser den vanvittige pengetrykkingen som sentralbanker gjør verden rundt.
Ja, og disse aktørene er vel litt mer langsiktige, er det ikke det?
De er mye mer langsiktige. Og det er det som er veldig interessant. Når vi liksom nådde $20,000, da, og jeg tangerte da gamle all time high, så det litt sånn, okay, alle som har sittet med bitcoin og holdt over tid, da I pluss, hvis de ikke har solgt med tap I mellomtiden. Alle har hatt mulighet til å kunne komme seg ut med pluss. Når de som da kommer inn, og spesielt når de I tillegg institusjonelle, de kommer jo ikke inn I bitcoin fordi de skal kjøpe på 20 og selge på 40. De kommer inn fordi de ser en megatrend, og skal typisk sitte I flere år. Som Paul Tudor Jones pekte på, det veldig enkelt. Det to trender han ser på. En, verden blir mer digital. De yngre blir på å si ett år eldre for hvert år, og de har en mye større tilbøyelighet til å investere I og bruke bitcoin og andre kryptovaluta. Det taler for bitcoin. To, seddelpressen går varmt, og det lite som tyder på at myndighetene klarer å på en glatt måte gå det tilbake og slutte å proppe opp økonomien med penger skapt ut av løse luften. Og til sammen så gjorde det at Tudor Jones mente at bitcoin kan være den beste hesten å satse på. Gull har den samme knappheten, har mer modenhet, men den modenheten gjør også at du ikke får den oppsiden. Du får ikke den adopsjonskurven som ligger til grunn, altså ligger under bitcoin I tillegg. Du får ikke altså alle de institusjonene som handler gull gjør det allerede. Mens for bitcoin så har du en strøm av nyheter hvor nå Goldman Sachs sier at de holder på å bygge custody-løsning for det hvor PayPal integrerte bitcoin og kryptovaluta kjøp og salg I sine systemer før jul hele den, liksom, hele den nyhetsstrømmen har du ikke for gull da, men du kan ha den for bitcoin
ja, ikke sant? Så sånn sett det jo egentlig bare altså, bitcoin på 1% av sin potensial hvis man ser for seg at mannen I gata begynner å kjøpe bitcoin på samme måte som gull eller altså at det blir en mer sånn altså det fortsatt ikke sånn det ikke vanlig å kjøpe bitcoin ikke sant det ikke en vanlig greie å investere I bitcoin men det det jo å investere I gull altså det ikke sånn at vanlige folk heller investerer I gull men du skjønner mener altså det
ja, det samme bitcoin det akkurat som du sier bitcoin bare startgropen
Så du, tror du det at bitcoin altså tror du at bitcoin-kursen kommer til å altså på lang sikt kommer til å bli enda høyere?
På lang sikt så vil jeg bli veldig overrasket hvis den ikke gjør det.
Altså la oss si vi ser frem
og vi kan godt se bitcoin-kurs det veldig vanskelig å spå når for disse tingene går I rykk og napp. Nappene går raskere enn optimistene klarer å se på seg. Jeg hadde ikke sett for meg at vi skulle blåse rett forbi 20.000 og bare dundre opp til 40.000 før det skulle roe seg noe som helst ned. Jeg hadde ikke trodd det skulle gå så fort. Men på lang sikt, og kun, altså sånn, hvis vi snakker om type 5 år, og da pluss minus 2 år, da, det vanskelig lite, å kunne se en bitcoin-kurs på $400,000 ikke usannsynlig.
Ok, 10-gangeren på 2 til 5 år?
Nei, egentlig, altså om 5 år da. Men det ja. Ja. Det veldig vanskelig å spå når det kan både skje raskere og det kan skje saktere. Ja. Og det viktige en måte å følge med på. Så til nå, siden Bitcoins skapelse, så har man vært på, liksom man har fulgt adopsjonskurven. Man på vei inn I, man holder seg på den eksponentielle fasen. Det viktige jo på en måte å følge med på hvor mye eufori blir I markedet. Når euforien blir for høy, så vet du at det før eller siden så kommer det til å få en korreksjon og en krasj. For det kommer ikke til å gå rett opp. Men det blir også viktig å følge med. Det slik at nyhetsbildet gjør at man tror at man fortsatt på denne kurven der bitcoin I ferd med å modnes og tar liksom stadig nye anvendelser, overvise nye aktører? Eller det noe som gjør at vi nå ser ut som at vi kanskje faller av? Det derfor jeg ofte sier til journalister at jeg har litt sånn binært syn på utfallet. Så bitcoin skal ikke bli værende der vi enten så skal vi mye lengre opp, fordi vi fortsetter den adopsjonskurven man har sett til nå, og det det mest sannsynlige. Eller så skal man ned til noe som mye nærmere null, fordi det av en eller annen grunn ikke funker, ikke klarte seg. Noe annet tok faktisk over. Men det mye mindre sannsynlig. Men det som liksom absolutt minst sannsynlig at vi har funnet akkurat riktig sweet spot. Bitcoin skal hverken bli større eller mindre der vi nå.
Ja, altså det som gjør det til at det altså at det ikke altså sannsynlig eller ikke, men at det en mulighet for at bitcoin altså kan tape verdi og gå mot null. Det är ju alltså det faktum att de alltså det är ju en konstruerad valuta. Alltså den det kan vara andra som konstruerar en bättre valuta. Alltså det kan ju ske det, ikke sant? Versus för exempel alltså knapp råvaror då som borde inte det i samma grad vill ske. Alltså inom den digitala ekonomin då så är det mycket lättare att bli disrupted än det är inom den analoga ekonomin. Ligger det noe der, at det åpner for en mulighet for at bitcoin faktisk kan gå mot null? Eller har ikke det noe, eller er ikke det et argument?
Men det lett å tenke sånn. Samtidig så det veldig sterke nettverkseffekter, og vi ser jo på en måte sosiale nettverk i den digitale økonomien, hvor sterke de har blitt. Men pengenettverk altså jo da, har jo enda sterkere nettverkseffekter enn sosiale nettverk. Du kan väldigt lätt köra flera olika chattappar på mobilen din i parallell. Men du är inte så väldigt intresserad av att hålla många olika pengalternativ. Du har lust att hålla det som är liksom har den bästa avvägningen mellan säkerhet, möjlig appreciering och bruk då, så att nätverkseffekten är ända starkare där. Men det finns ju absolut risiko för att någon annan kan ta över. Och så vill jag bara peka på en ting som særlig de som er veldig opptatt av, ja, men det teknologisk kan det komme noe bedre, eller hva hvis kvantemaskiner ødelegger bitcoin-kryptografien, eller hva hvis på det teknologiske. Og det viktige å huske at det nettopp fordi det en sosial konstruksjon, så vil jo bitcoin-verdiobjektet kan jo faktisk emigrere over til en annen blokkjede. Man kan jo, man ser det allerede med at det er tokens på Ethereum-blokkjeden som representerer bitcoins, som låst fast på en bestemt måte. Men hvis det skulle, et argument, ofte mange bitcoinere kommer, at ja, men bitcoin, hvis det kommer en eller annen form for teknologi som kjempebra, så kan bitcoin som system faktisk implementere den koden også, og kopiere det. Men så sier kritikerne, nei, men man så konservativ, og da blir man liggende bak, og man rekker ikke å implementere raskt nok. Men da det også sånn at man kan flytte man kan flytte over bitcoinene til en annen blokkjede, og det mange prosjekter som har gjort såkalte airdrops, altså man har sagt alle de som eier bitcoin skal også få lov til å disponere Torbjørncoin på Torbjørn-blokkjeden. Og hvis da Torbjørn-blokkjeden hadde vært 100% overlegen bitcoin, så ville jo da folk kunne holde begge, så ville Torbjørn-blokkjede-tokensene vært de som tok av, og det som på en måte ble den nye bitcoinen da. Men da hadde beholdt verdien for gamle bitcoin-eiere. Og det er noe av det som viktig med den, når bitcoin blir mer og mer populært, og flere holder større og større formue i det, så vil på en måte de aktørene finne måter der de kan beholde den verdien og heller flytte den over på ny infrastruktur. Da.
Nettopp, så bitcoin blir mer som en plattform faktisk, mer enn en, altså bare en enkel valuta, så blir det en plattform. Det vil si noe som andre kan bygge på. Det gjør kanskje allerede i dag.
Ja, og så det vanskelige, sånn, det, liksom mentale tankeøvelsen som at alle enkelkomponentene separable. Bitcoin-verdiobjektet, ja, den finnes som en representasjon i en teknisk implementasjon som liksom heter bitcoin, som har dannet et nettverk. Men som abstrakt sosialt verdi, som enighet, den sosiale enigheten kan flytte over på en helt ny, altså på en annen infrastruktur. Det er vanskelig å få til sånn sosial koordinering, og det er derfor du blir værende. Det er ikke umulig i krisesituasjoner hvor hvis liksom noe fundamentalt brast i bitcoin-blokkjeden.
Ja. Du har blant annet nevnt at nå går liksom litt forbi altså bitcoin, men en del kryptobørser nå har fått banklisenser. Og at nå at bankere nå har fått go på å bruke blokkjeder for oppgjør. Hva betyr egentlig det?
Det betyr jo at den tradisjonelle finansverdenen og den nye finansverdenen i ferd med å smelte sammen. Så det Kraken, en av de største kryptobørsene som har fått banklisens i USA. Du har jo i lengre tid hatt veldig sånn kryptovennlige banker i Schweiz og og som har holdt litt køster og sånn, men nå har du da noe som har vokst fram fra å være kryptobørs til å bli en betydelig bank. Det at banker kan bruke de åpne blokkjedene, altså for eksempel Bitcoins blokkjede eller Ethereums blokkjede, til å utstede tokens, bruke det som forklarering og har fått godkjenning av bankregulerende myndigheter i USA for det, er en vanvittig anerkjennelse, for det første, av at de åpne blokkjedene har en reell verdi på bruk. Det er ikke bare, som man tenkte, mange i finanssektoren tenkte for noen år siden, lukkede enterprise-løsninger som er anvendelsesløsningen her. Og den type godkjenninger vil jo selvfølgelig akselerere bruken av blokkjedene på den måten. Gjøre at private banker kanskje da utsteder stablecoins rett på Ethereum-blokkjedene, i stedet for å skulle insistere på å lage sin helt egen infrastruktur. Så der blir det litt som at bedrifter tar i bruk internett i stedet for å insistere på å lage internett. Men det som da er så spennende, det er at hvis, selv om en bank da skulle brukt Ethereum-blokkjeden til å utstede, la oss si, en DNB-coin, norske kroner backet av DNB, og det eneste de bruker Ethereum-blokkjeden til er som infrastruktur, som et, liksom en betalingsnettverk, så må de likevel betale Ether, altså kryptovalutaen Ether, i transaksjonsavgifter for å kjøpe tjenester av den infrastrukturen. Så det betyr at det er ingen vei utenom at de må også touche de mer kryptovalutate versjonene av verdiobjekter som sirkulerer på den infrastrukturen. Da.
Og det er et argument for at det sementeres, at kryptovaluta sementeres, fordi det blir mange avhengigheter oppover i kjeden.
Det blir mange avhengigheter, og så er det bevis på at der dette tidligere bare var hypoteser, så ser man nå at det både begynner å bygges, og mange tenkte at bankene kommer aldri til å ville, eller bankene kommer aldri til å få lån, myndighetene kommer aldri til å tillate, myndighetene kommer bare til å forby. Alle disse hendelsene er på en måte motbevis da. På at liksom, det er liksom, det plukker ned en skeptisk motforestilling av gangen og viser at vi på å si, i bredt, da, ikke bare for Bitcoin, men liksom for hele kallet økosystemet, jeg er ikke helt så fan av ordet, men det, er fortsatt liksom, på den adopsjonskurven. De fortsetter skritt for skritt å bryte ned de barrierene som mange trodde før liksom, kom til å være no-go.
Da Facebook Libra lanserte, da husker jeg du sa at det hadde du ikke noe tro på. Det var alt for avansert, altså det ville ikke funke. Og så hadde du rett i det, har det vist seg, at Libra i den formen som ble lansert ikke ville fungere, eller ikke fungerte faktisk. Men nå jo Facebook på gang på nytt med Diem, som en slags Libra 2.0, hvis ikke jeg har forstått helt feil. Hva er annerledes nå? Hva er det Facebook prøver å få til nå med Diem, og hvordan det annerledes fra Libra?
Så Facebook prøver jo å få til, altså de har gått bort fra det å skulle ha Libra som en sånn ny form for verdiobjekt, sin egen regnskapsenhet, backet av mange forskjellige fiat-valutaer, og skal heller prøve å lage helt vanlige stablecoins, altså en dollar Diem, en euro Diem, en pund Diem, kanskje en nok Diem. Rett og slett e-penge på en åpen rett og slett å lage e-penge men da på en blokkjede infrastruktur. Nå er det jo ikke live med det. Det er veldig uklart på hvilken måte de har noen konkurransefortrinn på de andre aktørene som allerede gjør dette her. Om du enten ser til PayPal eller om du ser til de som lager stablecoins på åpne blokkjeder, og verdiforslaget deres er blitt utrolig uklart. De snakket om å skulle banked and unbanked for å prøve å få litt godvilje. Myndigheter så vel ganske raskt gjennom det, og så at her var det et Facebook-prosjekt som kunne skaffe enormt med kontroll til et allerede mektig selskap, og at hele modellen handlet vel egentlig om å lage en form for bank uten banklisens, altså ta imot innskudd, holde det i noe som skaper rente og gjør avkastning, og bruke det som backing for et nytt fordringsobjekt som skulle være Libra. Så man har jo forlatt hele den modellen. Man fikk jo vanvittig med pushback fra myndigheter. Og så har man prøvd å distansere prosjektet enda mer fra Facebook. Men man har jo virkelig mislyktes på mange fronter her, ikke bare rundt det regulatoriske, men også på kommunikasjon. Alle går rundt og fortsatt kaller det Libra. Ingen tror på at Facebook er noe mer fjernet fra ligningen nå enn før. Og
Men Diem, det, bare så jeg forstår det riktig, Diem, det en ny valuta? Altså det en ny
Nei.
Penge? Nei. Hva det?
Det mange forskjellige.
Ok, så det
Ja, det kan være en e-krone, en e-dollar, en e-pund, altså en
finns det noe sånne, noen tilsvarende det som man kan sammenligne med, så man forstår bedre hva det
Så du har stablecoins, som en som heter Tether, USDT, som den største, men har litt sånn frynset rykte hva gjelder backing. Men du har sånn som en som heter USDC, som er Circle, som utsteder, som jeg på å si, I hvert fall prøver å ha litt, være litt sånn tydeligere på hva slags backing og hva slags reserver som holdes. Så det finnes og så finnes det flere forskjellige andre sånne sentraliserte såkalte stablecoins, altså egentlig pegged. Altså du tar en token og så backer du den en til en med dollar eller euroverdier, og så lar du den være en dollartoken, men som da kan sirkulere på Ethereum eller Tron eller andre forskjellige blokkjeder. Det finns det, og det milliarder av dollar som sirkulerer på den måten og overføres og brukes på den måten. Det ikke noe nytt.
Jeg forstår fortsatt ikke hva det stablecoin, hva stablecoin?
Så se for deg at du skulle lage en norsk krone, en representasjon av norsk krone, som du kunne bruke på Ethereum-blokken, bruke Ethereums nettverk, inn I DeFi for eksempel. En måte du kunne gjøre det på, det var å ta 1 million kroner, låse det opp I en DNB-konto, og så lagde du 1 million NOK-coin tokens på Ethereum. Og så sa du at hvis folk kommer til deg med en NOK-coin token, og ber om å få et bank og få pengene over I norske kroner på bank I stedet, så skal du levere det. Og hvis noen kommer til deg med norske kroner på bank og ber om en NOK-coin token, så skal du også utstede det I bytte mot det bankinnskuddet, og alltid med et forhold så du I hvert fall har en til en sikring. Den token du da har på Ethereum, som den NOK-coinen, det det som kalles en stablecoin.
Nettopp. Det en slags, det en token. Hva blir, man blir på en måte en slags sentralbank da, eller?
Nei, så dette akkurat det et e-pengeforetak har gjort. Dette det PayPal gjør. Du gir dem et bankinnskudd, og så lager de en token I sitt lukkede system. Det liksom din PayPal-kredit når du har toppet opp kontoen din. Og så når et brukersted har endt opp med en PayPal-kredit og har lyst på penger på bok, så innløser de. Så det akkurat det samme, men I stedet for å ha det I PayPals lukkede nettverk, så kan du ha det på det åpne Ethereum-nettverket, som gjør at folk kan velge helt selv hvilken Ethereum-wallet de vil bruke til å holde den. Og altså, måten du disponerer den, overfører den og flytter eierskap, da likt som Bitcoin og Ethereum, altså Ether, men verdien kommer fra backingen du gir ved at du holder verdiene og villig til å løse inn.
Men hva
Det er mer som en bank enn en sentralbank.
Men hvorfor skal jeg kjøpe en, eller hvorfor skal jeg innløse, altså ha en sånn Diem-token da, eller hvorfor skal jeg gjøre det?
Hvorfor du skal tilby det til andre fordi du kan holde reservene på en måte der du får renter. Og ikke betale ut det til de som holder token din. Hvorfor folk skal skaffe seg en sånn token jo fordi de da kan bruke ulike tjenester knyttet til, altså du har spill som vokser fram som lar deg bruke kryptovaluta, du har helt nye tjenester, altså desentralisert finans, hele økosystem, en del av økonomien som lettere å få tilgang til, eller bare mulig å få tilgang til, hvis du har en kryptovaluta. Men hvis du ikke har lyst på volatiliteten til bitcoin eller ether, og heller har lyst til å holde noe som denominert I norske kroner, så vil det å holde en sånn backed token kunne gjøre at du kan ta del I den tjenesteøkonomien som vokser fram, men uten å måtte være eksponert mot en volatil kryptovaluta.
Nettopp, det skjønner jeg. Så du får alle fordelene ved det teknologiske I det, men uten å være utsatt for altså det volatile markedet rundt det.
Men ja. Du har jo da tradet det mot motpartsrisikoen med at du står bak, du må jo holde. Hva hvis du gjør noe, hva hvis du ikke har en til en backing? Hva hvis myndighetene pålegger deg å fryse noens konto fordi USA ikke liker at man sender penger til Gaza. alle de problemene får du som centralisert. Og man ser at stablecoins, altså disse, som har gjort akkurat dette her, de har kunnet vokse veldig mye I en del år I en litt sånn regulatorisk gråzone, men det ser virkelig ut at myndighetene begynner å stramme inn kravene de legger på de som backere av sånne stablecoins. Det finnes desentraliserte stablecoins også, uten at det behøver å gå inn I detalj på det, men utfordringen at du har den motpartsrisikoen. Det ikke risikoløst. En bitcoin ikke en fordring på noen. En stablecoin en fordring på utsteder, og det fundamentalt veldig forskjellig.
Ja, nettopp. Apropos, så den sentralisert, per definisjon?
Den sentralisert, men kan utnytte en desentralisert og åpen infrastruktur nettopp. For overføring.
Ja, men da, ok, så spørsmålet videre handler da om desentralisert finans, da, eller DeFi. Hva DeFi? Og hvorfor, jeg ser på LinkedIn-feeden min, at ja, Jon Ramvi, han skriver mye om DeFi hele tiden. Men hva det for noe, og hvorfor har det hatt en sinnssyk vekst?
Det populært. DeFi et samlebegrep for ulike former for tjenester, typisk bygget på Ethereum, som en blokkjede der du kan ha mer avansert skript for hva du kan gjøre. Som replikerer ulike finansielle tjenester. Du har handelsplattformer for kjøp og salg av ulike tokens, men som da kjørt på Ethereum-blokkjeden, og sånn sett desentraliserte. Det ikke sånn som Så hvis vi tar Kaupan Krypto, som en norsk veksler som vi eier I Arcane, da. Der kan du kjøpe og selge kryptovalutaer. Men da gjør du det mot Kaupan som motpart, og det de som har full kontroll, og det de som gjør kjenning, kundesjekker, sjekker source of funds, og har alle disse kontrollene. De kontrollene gjør jo at en del aktører ikke får tilgang, fordi de kanskje mangler papirer, eller det land som ekskludert fra å få tilgang til å handle. Og du har også en form for avhengighet av at Kaupang oppfører seg ordentlig. Fordelen med Kaupang at du kan jo saksøke dem den legale enhet, så hvis de ikke oppfører seg ordentlig, og sørger jeg for at de gjør det selvfølgelig, men så har du noen du kan, liksom, du har et rettssystem rundt dette, men, den form, men det at du også må ha et rettssystem rundt det, det som gjør at det liksom blir liksom begrenset I geografi. Desentralisert ekvivalent til det, da. Altså, for eksempel en handelsløsning som heter Uniswap. Lar egentlig hvem som helst kunne trade ulike kryptovaluta mot hverandre, I et åpent marked, men uten at det en sentralisert plattform. Uten at du må levere noe dokumentasjon hos den. Uten at du har risikoen for å bli kastet ut av den plattformtilbyderen. Så det gir fri deltakelse. I tillegg så gir det en åpenhet der for eksempel Uniswap sin vekslingsfunksjon kan bygges inn I en app uten at du behøver å spørre Uniswap om det greit. Du kan på en måte si litt som Lego-klosser, composability, som veldig mye av Ethereum og DeFi-community snakker om, gjør at du kan ta de ulike brikkene og sette det sammen til nye tjenester. Du har da tjenester for handel, du har tjenester for sparing og for rente på det, og på siden av også naturlig nok utlån. Du har tjenester for betting, eller hedging, som altså litt sånn avhengig av hvordan du kaller det, men hvor du kan sette penger på ulike utfall, enten av finansielle, altså for eksempel på Bitcoin-kursen, eller på hendelser I den virkelige verden. Du har og betting på mange måter egentlig et annet ord for forsikring, avhengig av hvordan du bruker det. Så hvis du better på at huset ditt brenner, altså du vinner veddemålet hvis huset brenner, det jo det en forsikring på mot brann Nettopp. Så du replikerer egentlig hele bredden av finansielle tjenester, men du gjør det med åpen kildekode, kjørt I et åpent nettverk uten en sentralisert aktør. Så det en del svakheter. Koden kompleks, så det dukker stadig opp bugs. Det trengs ofte informasjon fra den virkelige verden, så du får ofte en form for sentralisering fra det som kalles orakler, altså de som mater informasjonen inn, de som sier huset brant. Ofte en svagt punkt. Så jobber man med mekanismer for å prøve å overkomme de utfordringene, bruke mange kilder til sannhet, bruke avstemningsmekanismer. Og det nå en veldig, veldig stor innovasjonstakt, med, hvor man tester ut ulike insentivmodeller for å få disse systemene til å fungere. Det som litt sånn ekstra spesielt her, at du kan jo ikke ha de helt uten kontroll, de kan ikke kjøre helt av seg selv, men du vil fortsatt ha det desentralisert. Og måten man løser det på, man har begynt å eksperimentere med styringstokens, altså tokens. Altså, du eier en kryptovaluta, men det kryptovalutaen gir deg en stemmerett. Stemmerett i systemet til å for eksempel endre rentesatsen i en lånesmartkontrakt. Og man begynner å replikere et instrument som ligner, til forvekslingslikt aksjer. Du har en form for stemmerett, du får en andel av fortjenesten til plattformen, men hvor, liksom, men hvor da selve tjenesten kjøres åpent da, på disse nettverkene. Så det litt sånn vanskelig og viktig å få hodet sitt rundt det, for det så mye som skjer på en gang her, men
ja, så spørsmålet,
det desentralisert finans her.
Nettopp, så spørsmålet videre jo da, på hvilken måte bør sånne som mange, eller lytterne til denne podcasten da, hvordan bør de forholde seg til dette her? Altså folk som ikke nødvendigvis sånn 100% inne i krypto, men jobber enten som gründere, driver egne selskaper, eller jobber i store små selskaper. På hvilke, altså, hvorfor det interessant for dem å vite noe om dette her? På hvilken måte kan det hjelpe dem videre ved å vite noe om dette?
Så en ting de bør vite om, det risikoene som der, fordi mange har blitt trukket inn i DeFi, fordi man har hatt mekanismer for å tilby ekstremt høye renter. Du kan få høye renter også i sentraliserte kryptofinansplattformer, men det også den del som har brent seg og ikke skjønt helt hvor komplekst det var. Sånn at det litt sånn forhold til hvor nytt og...
Ja, som en investering, typ ting? Altså man investerer...
Investering, ja. Du okay. Låner ut, du binder opp, la oss si du eier Bitcoin for 10 000 kroner, og så binder du opp de på en måte som gjør at du får en kjempehøy rentesats. Og så er det vært så tilgjengelig for ikke-tech-savvy personer, at personer som kanskje ikke skjønte helt hvilken risk de tok, har hatt litt lett for å komme til å kunne ta den risken. Det en ting, men det den, altså det liksom pessimistiske siden av det. Den optimistiske jo rett og slett at man det ikke klart enda til mainstream-bruk, men det veldig sannsynlig at også DeFi kommer til å finne sitt skjæringspunkt mer sentraliserte og etablerte og velfungerende aktører i dag. Sånn at du kommer til å få aktører som kan få en fortrinn på sine konkurrenter ved å utnytte DeFi på ulike måter.
Gi et eksempel på det. Bare eksempel på et vanlig selskap, en vanlig bedrift som kan få en fordel, og hva slags fordel kan det være?
Så la oss si at det litt tricky akkurat nå, da, og så burde jeg tenkt mer gjennom det. Men hvis du kan si at hvis du trenger en form for forsikring, da, men som ingen av disse vanlige forsikringsaktørene, de synes den så rar, så de har ikke noe produkt for det, og du så liten aktør, at de kan ikke drive og sette opp en helt egen. De gidder ikke å gjøre arbeid med å liksom regne ut og finne ut og sette opp en sånn forsikringsløsning for deg. Så kan du med DeFi, på å si bare source, få den, kjøpe den forsikringen, du kan på å si, legge ut et bud, jeg ønsker at noen kan forsikre dette for meg, og så kan hvem som helst gjøre det. Så du får et åpent marked for kjøp av forsikring, for ting som du kanskje ikke får kjøpt, som ikke på menyen hos banken din. Så det kan være, og det kan da, ja. Sånn at hvis man da prøver å ta en litt sånn, hvis man tenker da spesielt fattigere deler av verden da, hvor du har folk som overhovedet ikke har tilgang til banktjenester, men som for eksempel bønder, men som har tilgang til å kjøpe kryptovaluta, som har en smarttelefon eller en PC og tilgang til internett, men som ikke har tilgang til finansmarkedet, sånn at de kan kjøpe seg en hedge mot, altså de kan ikke låse inn kornprisen et år frem i tid, som store vestlige bønder gjør. De vil kunne kjøpe den type forsikringsprodukter på en DeFi-plattform i fremtiden. Det ikke der i dag. I dag så det ikke helt moden nok for det, men dit kan det absolutt komme. Ja. Så det demokratiserer tilgangen til finansielle tjenester.
Men lager det egentlig et finansielt system på siden av det etablerte systemet? Det det som egentlig skjer? Altså det bygges opp et, helt, altså et alternativt finansielt system? Nå mistet jeg lyden din litt her.
Ja, det bygges opp et alternativt finansielt system som også åpent med fri deltagelse på godt og ondt.
På hvilken måte kan man spekulere dette her da? Kan man satse penger på at dette her kommer til å ta og tjene penger på det? På samme måte som man kan investere i bitcoin?
Ja, men da bør du virkelig vite hva du driver med, fordi du kan kjøpe forskjellige tokens knyttet til forskjellige prosjekter, og de kan appreciere basert på både hype og på lengre sikt hvis prosjektene lykkes. Altså, jeg nevnte jo at en del av disse tokene har litt sånn aksjaktige egenskaper, der du kan få en andel av overskuddet som de forskjellige smartkontraktene kan generere hvis de blir populære nok. Men der det virkelig, virkelig vill vest, så hvis man synes Teslas verdsettelse litt sånn crazy, så blir det liksom enda vanskeligere der. Så der skal du, der bør du være varsom.
Ja, for da må du
bruke veldig små penger, som du har begrenset nedside, eller hvis du større aktør, bruke profesjonelle fondsforvaltere som fulltid monitorerer og finner ut av hvilke, hvor mye, altså håndterer risk management og klarer å filtrere hva som de mest fornuftige å være allokert mot. Da.
Apropos det, altså når man skal investere i kryptovaluta, det noen sånne tommelfingerregler man burde følge? Altså en ting at man burde ha kunnskap, selvfølgelig. Men det noe sånn at man for eksempel burde liksom tenke langsiktig, ikke sant? Man burde holde lenge? Det noen andre sånn type tommelfingerregler du tenker smarte?
Hold, altså det ikke sant? Det kjøp og hold lenge. Ikke tro at du klarer alt smarte markedet. Så fristen å se på noen YouTube-videoer, se på noen som tegner noen streker, du ser et mønster i kurven, du tror bare. Og du lurer deg selv. Vær utrolig varsom og egentlig ikke bruk margin, altså belånte posisjoner. Og da snakker vi liksom, det så, i kryptovaluta så det så lett tilgjengelig. Det så fristende hvis du har 10 000 kroner og gir opp det til å være 100 000 i eksponering. Når ting går opp, så får du da liksom 10 ganger høy avkastning. Og så falt det 10%, og så var alle pengene dine borte. Jeg vil si at hvis du ønsker å bruke som en sparing, og spesielt da for bitcoin, så liksom prøv mentalt å innstille deg på å se på antallet bitcoin du eier. Sett deg et mål om å øke antallet bitcoin du eier, og ikke være så opphengt i dollarverdien i det korte bildet, for den kommer til å gjøre deg sjøsyk. Du kommer til å... Men hvis du klarer å liksom... Og så sier folk, jeg har ikke råd til å investere, og så går de og kjøper en middag for 600 kroner. Det kan være godt nok å bruke de 600 kronene for en middag til å kjøpe litt bitcoin i stedet. Altså man behøver ikke å ha de tusener for at det gir mening. Tenk på det mer som sparing enn at du skal skyte gullfuglen.
Må du ikke ha 40 000 for å kjøpe en bitcoin? Nei, det var tullet.
Hvis du skal kjøpe en hel, men du kan jo du kan kjøpe for så lite du vil. Da.
Ja, for du kan jo kjøpe 0,001 bitcoin. Bare så det var klart. Ja.
Men poenget mitt at dollarkursen, eller verdien i kroner og dollar, vil svinge så innmari mye. Så det å klare du starter å si jeg skal ha et 5 års perspektiv ja. Og så går kursen 3 ganger og så blir du bare skulle ikke solgt litt mer eller skulle ikke kjøpe litt mer altså, så plutselig så liksom det 5 års perspektiv det går rett ut vinduet ja. Hvis man da klarer i stedet å se liksom på i bitcoin-miljøet så kalles det stacking sats da. En satoshi en 100 millioner del bitcoin og liksom målet liksom øke hvor mange satoshis du eier. Det et tall du kan kontrollere og kan kontrollere at går opp. Og det tar det over til sikkerhet. Bitcoin og kryptovaluta noe som kan bli veldig mye mer verdt. Så man bør tenke på sikkerhet før det blitt veldig mye verdt. Man bør tenke, hvis dette går 10-gangeren, jeg da fortsatt komfortabel med oppsettet mitt, med bruk av tofaktor-autentisering, unngå SMS, fordi det lett å gjøre SIM-swap angrep. Hvis du ikke holder midlene selv, som så bør du holde det på hos robuste og troverdige aktører. Altså, prøv å gjøre en research av hvor du oppbevarer det, og hvilke liksom, mekanismer du som gjør at uvedkommende ikke skal få tak i dine kryptovaluta.
Men bør man holde det selv, tenker du? Sånn, som en grunnregel?
Ikke alle. Nei. Jeg mener at alle som har en teknisk interesse av å sette seg inn i det, bør undersøke det, sette opp en hardware wallet, eventuelt en tjeneste som har veldig god UX, altså brukeropplevelse, som heter Casa, hvor da betaler du for å få en sånn multisignatur oppsett, og de kan ikke stikke med pengene dine, men de setter opp på en sånn måte at du klarer å skjønne hvordan du skal gjøre det. Men for veldig mange så vil det være tryggere å holde pengene hos en tredjepart enn å holde det selv. Og det smerker meg litt å si det, fordi det bryter med etoset om å være sin egen bank og ha den selvråderetten. Men samtidig så er det noe med at det
Enn så lenge i hvert fall, så er det kanskje sånn, eller kanskje det blir annerledes i fremtiden. Men du nevner da...
Det blir lettere og lettere, ja. Og så tror jeg det er sånn at vi er jo så heldige her i Norge at vi trenger ikke det å kontrollere det helt selv, fordi myndighetene kommer å ta pengene våre i morgen.
Ja.
Det er så liksom de som lever under helt andre forhold vil jo måtte være mer opp på å holde seg. Og så er det selvfølgelig det beste er jo selvfølgelig å dele opp litt da, sånn at hvis du har en sparekonto og den er satt opp som noe som er liksom er veldig cold storage og så er liksom veldig sikkert og liksom og veldig knotet å ta ut av, det er jo noe fint der, det er kjempelett å sette inn, selv om det kan være skikkelig, du kan sette det opp sånn at det tar lang tid å være klønt å ta ut for å gjøre det sikkert. Og så kan du ha en mobil-wallet hvor du tester og eksperimenterer, eller du har den i nettleseren, og du bruker forskjellige DeFi-apper og Lightning, og gudene vet hva da.
Ja, så da er langsiktighet, det er sikkerhet, er viktig. Hvilke andre ting er viktig?
Du kommer langt med langsiktighet og sikkerhet, altså. Ja. Og langsiktighet gjelder jo da særlig hvis du plukker bitcoin og ether, som er de to største, og i måte nettverkseffektene for de to gjør at det er veldig sannsynlig at de er kommet for å bli. Aldri 100%, men liksom der er du ganske trygg. Hvis du skal begynne å plukke lengre ned, så er det ikke sikkert, at det langsiktige er på din side. Du har jo for eksempel de som holdt XRP, det som lenge var den tredje største tokenen, har jo fått ganske real kilevink nå som amerikanske finansmyndigheter, SEC, har tatt ut søksmål mot Ripple, som er selskapet som står bak, fordi de har drevet med ulovlig salg av det de mener er en security, altså et regulert verdipapir. Da. Så,
men der er vel de som sitter på det, burde bare sitte på det? Altså, det er vel ikke noe smart...
XRP vet jeg, vil ikke si noe så mye om. Jeg opp gjennom tiden har sagt at det er et interessant prosjekt, men har vært veldig skeptisk til token. Hva som er lurt på akkurat nåværende tidspunkt, det er veldig uklart. Men det som er klart er at, så tenk på sikkerhet, vær langsiktig og vær konservativ, ordentlig konservativ innenfor kryptovaluta. Du er allerede radikal nok ved å ha valgt kryptovaluta.
Du går for bitcoin, mener du?
Yes. Ja. Det kan sies så enkelt.
Ja, skjønner. Ok, så fremover. Hva vil skje fremover? Altså, hva vil skje de neste 5 årene som vi ikke har sett?
Jeg tror at snøballen for institusjoner har virkelig blitt satt i gang. Den bølgen vi hadde før jul, med de navnene som da kom ut, tok nok mange på sengen. Men det gjorde at veldig mange fond og forvaltere endelig fikk nok referansepunkter til å kunne si ja, men nå skal vi også inn. Hele narrativet har switchet fra at det er risikabelt å eie bitcoin til at det er risikabelt å ikke eie. Når tallene skal gjøres opp liksom, for neste kvartal, eller for siste kvartalet i fjor, så kommer de fondene som eide bitcoin til å være de som gjorde det aller best. Og det er jo at investorer og styrere i alle andre kommer til å stille spørsmålet, ja, men hvorfor holdt ikke dere noe? Det spørsmålet kom ikke i 2017, for da var det for spekulativt, da var det for euforisk, det var for boblete. Så da var på en måte, tradisjonelle investorer komfortable med at fondene deres ikke hadde allokert til bitcoin. nå det liksom de aller mest anerkjente fondsforvalternavnene som står ute og hyller det på i finanspressen. Hele yrkesrisikoen ved å liksom være den forvalteren som allokerte til bitcoin nå borte og flippet på hodet. Så jeg tror at vi kommer til å få en ny bølge nå, slutten av januar, gjennom februar. Det tar litt tid før styremøter får vedtatt at man skal allokere, og derfor tar det enda lengre tid til man finner ut nøyaktig gjennom hvilket oppsett, hvilken partner, skal man kjøpe det et fond, skal man holde selv, og så videre. De prosessene tar jo mye lengre tid for profesjonelle enn private, men det gjør at man kommer mest sannsynlig til å få en ny bølge med nye navn som sier at de har kommet inn, og den type liksom forsterkede runder med nye bølger som kommer inn fordi den forrige bølgen kom inn og med det kursen går opp, noe jeg tipper meg kan se fortsette. Det ikke sannsynlig at den dynamikken kan fortsette gjennom år i år.
Ja, for det jo langsiktige aktører, ikke sant? I tillegg til at når de kommer inn, det en treighet, de skaper en treighet i systemet, og en treighet jo en sikkerhet i seg selv for likviditeten. Så når de kommer inn, så gjør det tryggere. Ja, unnskyld.
Ja, så det det ene. Alt ligger rett for at vi i et bullmarked i bitcoin som kan gå langt, men det kommer til å være kraftig tilbakefall. Det kommer til, som vi allerede nå har sett nylig, altså fall på 20-30-40% korreksjoner, uten at det nødvendigvis betyr at ting over. Det betyr heller ikke at det ikke kan være over for denne gang, men det det å forvente at det kommer til å fortsette å gå i rykkene.
Ok, så det smarte her da, tenker jeg da, som ikke har peiling, så man må ikke høre på det jeg sier, men kan det smarte her være å vente til det går tilbake veldig, og så investere masse, og så sitte kjempelenge? Eller kan det være lurt å bare putte penger inn nå?
Både buy the dip, som det så fint heter, kan være en god strategi i et oppgangsmarked, men også average in. Altså kjøpe jevnt og trutt en gang i uken, en gang i måneden, for et fast beløp. Det gjør at du vil kjøpe litt på høye kurser og litt på lave kurser, men det gir deg en veldig fin måte å få bygget opp en posisjon uten at du ikke vet om det flaks eller uflaks, da du liksom dunket inn alt.
Finnes det indeksfond for kryptovalutaer?
Altså, det finnes forskjellige fond for kryptovalutaer, ja. Og du kan jo kjøpe trackere, for eksempel, på type som Monset, altså på Nordnet, som listede produkter som tracker bitcoin-kursen, hvis du ikke ønsker å holde bitcoin, kall det fysisk. jeg tror digitale guldnarrativet virkelig har fått så godt fotfeste, og at myndighetens pengetrykking kommer til å fortsette lenge nok til at den overskuddslikviditeten tyter ut et sted, og bitcoin vil gå mye, selv om bare litt tyter ut i favør bitcoin. Ellers så tror jeg vi kommer til å fortsette å se mer regulatorisk klarhet. Vi ser det både i form av innstramming og at man slår ned på det som myndighetene ikke liker. Man så BitMEX, den største sånn uregulerte derivathandelsplattformen med liksom ingen kjente kunderutgivere og så videre, der har amerikanske CFTC, altså Commodity and Futures Trading regulerende myndigheter, tatt ut sak mot de som står bak. Som sagt, SEC har tatt ut sak mot XRP for å ha gjort ulovlig securities-salg, kan man se hvor det havner. Og man ser signalene rundt stablecoins-regulering, der det blir strammere. Europeiske kommisjonen jobber med en pan-europeisk regulatorisk rammeverk for kryptovaluta-sektoren, MiCA-reguleringen. I tillegg til at det femte AML-direktivet, anti-hvitvaskingsdirektivet, håndterte kryptovekslere eksplisitt. Så vi får mer regulatorisk klarhet, men også da at en del av de useriøse skaller av og blir dyttet mer ut i gråsoner. De kommer til å fortsette å eksistere, men de kommer til å det kommer til å bli tydeligere skille mellom regulert og uregulert kryptotjenestehåndtering. Jeg tror DeFi kommer til å fortsette med rivende utvikling, men det kommer til å også være mange branner. Det fortsatt umodent å eksperimentere. Og så tror jeg betaling som bruker bitcoin, og det min litt sånn kontroverse hypotese, virkelig kommer til å eksplodere. Det har ikke gjort det til nå, og det har vært to grunner til det. Det ene har vært at det for dyrt å veksle fra vanlig valuta til bitcoin og ut igjen, så det har ikke vært så egnet for den type tradisjonelle pengestrømmer. Og det andre at blokkjeden har ikke skalert godt nok. Nå løses begge de to tingene simultant. Skaleringsteknologier som Lightning gjør at du kan håndtere millioner av transaksjoner per sekund, samtidig som all den infrastrukturen for å trade for de som er investorer og interessert i digitalt gull, gjør at du kan veksle effektivt fra kroner til bitcoin til dollar. Og det låser opp muligheten til å bruke bitcoin som en bitcoin-nettverket som et settlement-nettverk for globale pengeoverføringer. Og det er jo en av de tingene vi virkelig rigger Arcane for å ta en, en viktig rolle i framveksten av det. Og vi ser at der er det enormt potensiale, og det tror jeg kommer til å komme litt sånn fra sidelinjen som noe som virkelig slår an i år.
Ja. Innser du nå at alle de poengene du nevner nå handler egentlig om at bitcoin kommer til å styrke seg? På en eller annen måte, ikke sant? At du får
streng... Jeg er veldig, veldig optimistisk på bitcoin. Jeg er også optimistisk på Ethereum som plattform, og tror at på samme måte som bitcoin hadde sin fair share av ja, men vi skal finne en ny og bedre, så har Ethereum også blitt angrepet av veldig mange prosjekter som ja, men vi skal være Ethereum 2.0, altså ikke, altså dumt valg av ord, for Ethereum 2.0 er faktisk en oppgradering de selv jobber med, men at mange andre prosjekter skulle være liksom bedre. Mens det ser ut som det i større og større grad utkrystalliserer seg at Bitcoin og Ethereum blir dominante. Det finnes noen andre nisjenettverk, men i større og større grad så blir det tjenester og applikasjoner bygd opp på en av de to, som er det som nå vokser fram som måtte si, fronten. Da.
Tidligere har du sagt at det beste man kan gjøre er å investere tid i kunnskap, altså å lære seg om dette her, før man går inn og investerer. Men slik jeg forstår deg nå, Torbjørn, så er det litt mer sånn at bitcoin har kommet på et sånt nivå at du trenger egentlig ikke noe så veldig mye kunnskap om det. Altså du trenger ikke så mye kunnskap om gull for å investere i gull, for du vet at det er sånn relativt sikkert, eller investere i dollar. Men nå kommer bitcoin på et sånt nivå at du faktisk ikke trenger den kunnskapen, så lenge du på en måte er litt sånn at du følger smarte råd, altså å investere penger du kan tape, og at du tenker litt sånn langsiktig rundt det, så trenger du ikke vite så mye om kryptovaluta.
Jeg mener at bitcoin nå er liksom fått escape velocity når du kommer på den andre siden. Liksom du, akkurat som du sier, du trenger ikke å vite hvordan en bitcoin-blokkjeden fungerer, og du trenger ikke å vurdere om bitcoin-blokkjeden er bedre eller dårligere eller annerledes enn Ethereum. Du kan heller ta litt råd på samme måte og tenke på det på samme måte som hvordan vil du forholde deg til å investere i gull eller ikke. Du trenger ikke å vite alt om gullets faktiske egenskaper på elektrisk ledning i forhold til en eller annen syntetisk legering og liksom tenke på de aspektene.
Men du, for å ta det litt, for å være litt kritisk da, til det du sier, fordi du er jo daglig leder eller administrerende direktør i Arcane Crypto, og har du kanskje en egen interesse av å snakke opp bitcoin? Hva vil kritikerne si til det, og hvordan vil du svare på
det? Ja. Jeg har jo både, fordi jeg har vært positiv til dette lenge, så har jeg måttet navn og rykte knyttet til bitcoins suksess. Jeg har jo også finansiell eksponering direkte i bitcoin. Og Arcane er jo ikke så veldig eksponert direkte mot kursen, men snarere at det er aktivitet i sektoren i bredt. Vi bygger jo infrastrukturen og tjenestelaget som gjør det lett for vanlige personer å interagere med dette. Så jeg har jo absolutt en egen interesse sånn sett. Men å si hvordan jeg snakker om det, har nok veldig liten innflytelse. Jeg tror ikke vi skal overvurdere min impact på bitcoin. Altså, jeg tror ikke, jeg kan si hva jeg vil, og bitcoin-kursen kommer ikke til å bry seg om hva jeg sier her. Og jeg...
Nei, det er bare så man lytterne har...
Jeg vil jo si omvendt at altså, jeg har tatt mine posisjoner og har den oppsiden av det, fordi jeg har all den tiden jeg har brukt på det, forteller meg at dette virkelig er spennende og lovende og har en god fremtid. Så jeg putter pengene mine der munnen min da.
Ja, rent sånn praktisk så har det kanskje ikke så mye å si, men det greit å bare belyse at, ja, absolutt, at man har absolutt. En interesse av at den, å snakke frem bitcoin, ikke sant? Men nå har du argumentert godt for den fremveksten av bitcoin, men det du har ikke noen sånn, det er ikke sånn at du sitter på 40% av bitcoin-reservene og at
denne jeg har ikke sånn, noe sånn ripple connections. Og så har jeg lyst til å understreke en ting til, det at jeg mener på ingen måte at det bare er ubetingte positive aspekter. Jeg mener ikke at det bare er fordeler. Men jeg mener at det liksom det er veldig usannsynlig at det skal gå over. Det er veldig usannsynlig at det skal stoppe å vokse. Så det, liksom, det ene er liksom bare rent deskriptivt. Så tror jeg at videre vekst og adopsjon er det som kommer til å skje. Og så handler det mye om, ja, hvis du tror at det er dit verden skal, hvordan posisjonerer du deg da? Hvordan posisjonerer du deg privat med hvordan du investerer? Hvordan posisjonerer du deg yrkesmessig? Og spesielt hvis du har hobby knyttet til dette. Men også, hvordan posisjonerer vi oss som samfunn? For hvis dette kommer, på samme måte som internett, har kommet og har liksom tatt en rolle, hvordan posisjonerer vi oss da som samfunn for å få det beste ut av det og minimere det negative siden?
Nettopp, det er et veldig godt spørsmål. Ja, veldig godt spørsmål.
Jeg tror ikke blankt forbud er det tingen, men det er jo selvfølgelig heller ikke å være naiv og tro at alt bare er bra.
Nei, men dette er jo interessant. Altså, en ting handler om investering, som jeg snakket mye om. Altså, bør man investere eller ikke og for og mot det? Kanskje mer for enn mot, men sånn på lang sikt. Men når det gjelder altså, fenomenet bitcoin og hvilken innvirkning, eller kryptovaluta, og hvilken innvirkning det har, det, hvilken innvirkning det har på, altså... Altså de mer tradisjonelle systemene, tradisjonelle valutaene, så nevnte du for meg at det vil være en kamp nå om pengene, ikke sant? Altså digital, du får også alternativer, sånn digitale sentralbankpenger, og så videre. Hvordan ser dette ut om 5-10 år? Er det som, har vi da et mylder av ulike valutaer som brukes på forskjellig måte, som egentlig ikke nødvendigvis konkurrerer i seg selv, men har forskjellige bruksområder og er mer sånn spredt, eller tror du, altså jeg vet at du tror på, veldig på kryptovalutaer, men hvordan ser du for deg det markedet fremover?
Jeg tror vi kommer til å ha mange forskjellige valutaer, ja. Men det man begynner å se konturene virkelig an nå, og dette er ting som tar lang tid, dette husker jeg var ferdig med masteren og hadde et foredrag i Norges Bank i 2014, så hadde jeg på en av slidene liksom kampen om pengene, hvor det jeg skisserte, som jeg trodde kom til å skje, det var at du kommer til å få fremveksten av liksom spørsmål om digitale sentralbankpenger i en tid der kontantbruken er på vei til null, og de digitale pengene vi har i banksystemet ikke er ved sentralbankens, men de private bankene som utsteder. Du kommer til å ha bitcoin, som en apolitisk, ikke myndighetstilkoblet, men heller ikke knyttet til noen foretak. Og så kommer du til å ha disse stablecoin, altså store private foretak, eksemplifisert så veldig godt med Facebook sitt push for å prøve å gjøre kryptovaluta, men også med type JP Morgan som skal gjøre en JP Morgan coin, og på å si corporate, privat selskap da, som prøver å lage sin egen penger. Og så har du si, bankene som har vært de som har lagd brorparten av pengene vi bruker gjennom utlån og på å si at vi har holdt bankens skudd. Så både liksom, rolledelingen mellom på å si, teknologi, stat, finans er liksom under skikkelig omveltning. Men det er også ganske store sånn, maktkonsekvenser av det, og særlig for mindre land. Så kan dette få stor effekt på liksom, hva innbyggerne velger å bruke som betalingsenhet. Man kan risikere at små land, så kan det bli så lett for innebyggere og næringsliv å switche til andre betalingsløsninger og verdienheter, altså pengeenheter som kommer fra enten private selskap, fra kryptovalutasektoren eller fra andre nasjonalstater, og dermed undergrave muligheten lokal pengepolitikk har, altså handlingsrommet til lokal pengepolitikk, til at man enten må strengt liksom bare følge de bevegelsene der ute, eller hvis man faktisk prøver å utøve pengepolitikken, at innebyggere og næringsliv bare forlater nasjonalvalutaen.
Ja, og for mange så betyr jo dette her en mulighet til å kunne ta del I et økonomisk system. Altså det veldig mange som egentlig som ikke har tilgang på banktjenester I dag, I mange land. Og dette jo en vei inn, på samme måte som mobiltelefonen ga en tilgang til for eksempel betaling, som man ikke hadde tidligere, fordi man hadde ikke mulighet til å få en bankkonto, ikke mulighet til å få et visakort på toppen av det. Men nå kan man betale med QR-koder, ikke sant? Ser man, vil du si at det kan være en fare for, eller ikke en fare for, men at det, kan man hoppe bok over, for de som ikke inne I det tradisjonelle altså bank- og økonomisystemet, hoppe bok over det og gå rett inn som første system inn I en desentralisert finansiell struktur?
Ja, du ser allerede tilløp til den type leapfrogging, så på samme måte som man ikke bygde ut fastnett for telefon på det afrikanske kontinentet I særlig grad og hoppet rett I mobil, så ser du at det popper opp lokale vekslere som kan veksle fra på å si den betalingsløsningen du bruker lokalt, om det tellerskritt, minutter eller om det fysiske kontanter, og rett inn I en desentralisert, åpen kryptoverden.
Ja.
Og det jo her litt av spenningen ligger, fordi på den ene siden så kan man si at desentralisert åpen finans demokratiserende, fordi de fri tilgang, de fri innovasjon, de fri bruk. På den andre siden så det jo undergraven av den kontrollen og makten som valgte myndigheter også har. Men det gjelder jo, undergraver jo også på å si de uvalgte myndighetene og de landene som mer totalitære. Men det gjør at konkurransen blir hardere, for eksempel for norske myndigheter og norsk pengepolitikk på sikt.
Ikke det skummelt? Ikke det litt skummelt på ene siden? Altså, man mister kontrollen. Altså, I dag så det jo at vi velger jo politikere som igjen velger en politikk som da legger føringene for hvordan samfunnet vårt men når dette da bare går inn I en slags global struktur som egentlig ingen har kontroll med, som for så vidt bra, men samtidig så det ingen som har kontroll med det, og det jo ikke bra det heller. Så det skummelt, eller det bra?
Jeg tror det kommer veldig an på hvilket politisk syn man har. Og der det et spekter hvor folk fra det helt liberale, og mener at det liksom ønsker liksom anarki og minimal størrelse på stat, fordi gode intensjoner dessverre ender opp med makt over Trump, til de som på den andre siden mener at ytterste konsekvens ønsker liksom en totalitært godmennende styre, og så har du folkevalgt demokrati et sted på midten av den aksen. Så om man mener at dette bra eller ikke, vil handle litt om hvor man selv befinner seg på dette spektrumet. Men så tror ikke jeg heller at selv om mye av dette liberaliserende, altså det bidrar til et større åpenhet om friere deltakelse og mindre sentralisert kontroll, så det betyr ikke at myndigheter ikke kan ha kontroll. Altså, statsmakt og sentralisert makt har man liksom hatt helt siden mennesket begynte å dyrke korn, man har klart å kreve skatt like lenge, sånn at det ikke sånn at hvis denne teknologien lykkes, så vil myndighetsmakt forsvinne.
Men myndighetsmakt jo basert...
Det bra å ha litt hardere konkurranse.
Da. Ja da, men myndighetsmakt jo basert på hva folket ønsker, ikke sant? Og hvis folket ønsker noe annet, så folket kan jo selv ønske at man ikke ønsker en sterk myndighetsmakt.
Ikke sant? Og det jo her mye kommer at myndigheter representerer jo ikke alltid 100% av befolkningen, for det ofte særinteresser, det ofte nisjer. Makten ønsker jo på en måte iboende å holde på makten for maktens skyld, fordi det jo det som på en måte, selv om ingen enkelindivider nødvendigvis I norske regjeringen tenker sånn, eller Stortinget tenker sånn, så som system så vil det jo føles være lett å kjempe mot det som undergraver ens egen makt.
Og det korrekt.
Man tror jo aldri at man selv skal misbruke makten til det onde.
Nei, ikke sant? Du rett, ikke sant? Dagens system jo ikke optimalt på noen som helst måte. Det jo noen som har for en større verdi ut av dagens system enn andre. Altså man tar ikke ut like verdi av dagens system, derfor det per definisjon så det egentlig litt sånn urettferdig. Så spørsmålet om et globalt system basert på veldig sånn gitte regler, da. Regler mer enn en menneskelig intervensjon, om det vil skape et bedre samfunn totalt sett I verden, eller om det vil skape noe som man ikke vet helt hvordan vil se ut, som kan skape kaos, som igjen kan skape et verre samfunn. Så den der...
jeg tror ikke jeg skal konkludere på det, men en ting jeg liksom peker på der, det og det litt sånn kaos jo ikke noe som skapt av kryptovaluta, men det noe kryptovaluta blomstrer på. Og hvis vi da ser til USA, som liksom var verdens, eller kanskje verdens stormakt nummer en, hvor du har en orange baby på vei ut, som gjør alt annet enn å skaffe tillit til de etablerte institusjonene, og så har du en godt voksen hvit mann som kommer med trilliarder i stimulipenger på vei inn, som heller ikke akkurat skal skape tillit til monetære institusjoner i hvert fall. Og man ser den dype krisen som da USA er liksom kremeksempelet på, som liksom man står med mangel på tillit og splittelse, og hvor sentraliserte institusjonene på egen hånd har klart å forvitre så til de grader. I et slikt narrativ, eller, og i en slik situasjon, så er det jo det er med på å danne det bakteppet som gjør at folk tenker at ja, men kanskje jeg skal ha litt bitcoin, kanskje jeg skal ha litt grann i et verdiobjekt som
det veldig, jeg synes, det
ikke disse eldre herrer ja. Styrer.
Altså, det et veldig godt poeng, selv om mest sannsynlig så ikke Trump i seg selv som årsaken, men det en årsak, en dypere årsak, som har ført
til at... mye dypere årsak, det er måtte...
Som den dypere årsaken handler jo om at det eksisterer et system som produserer, altså, og reproduserer urettferdighet, ikke sant? Så en gruppe føler seg så mye utenfor at de stemmer ekstremt, for eksempel da på Trump, som igjen da får følger for institusjonene i dette samfunnet, som, altså det blir en sånn slags ond spiral da, ikke sant, som bryter ned samfunnet, og det kan man argumentere for at man ikke vil få i et desentralisert finanssystem, som egentlig ikke har noen... som egentlig per definisjon demokratisk, på en måte.
Jeg vil på en måte ikke, det kan hende, men jeg vil ikke gå så langt. Jeg vil heller si at det beste hadde vært hvis disse institusjonene ikke raknet og forfalt. Men hvis det ser ut som verden er i ferd med å gå mot stup, eller altså er i ferd med å vege seg mot full fyr, så er spørsmålet individer og næringslivseiere og investorer stiller seg, det liksom, hvis det dit vi på vei, og selv bare med en sannsynlighet, selv om man ikke liker det utfallet, det ikke det at det bra hvis verden brenner, men hvis den brenner, hvilke aktiva vil jeg da holde? Vil jeg da holde litt bitcoin? Sånn at det kan være lurt å kjøpe bitcoin fordi det en fare for at tilliten til institusjonene forvitrer, og man kan gjøre den investeringen uten at man ønsker, uten at man av den grunn ønsker at de skal forvitre.
Ok, så du mener at det en hedging i et samfunn mot stupet?
Ja, det er veldig satt på spissen. Nå ikke jeg så pessimistisk at jeg tror at liksom alt kommer til å brenne, men det ikke noe tvil om at det er mye som ser ut som at vi står overfor store strukturelle omveltninger på både finansielle systemet, men også på sånn verdenspolitisk nivå. At det noen linjer som kommer til å bli tegnet opp på nytt, og noen makt forhold som i ferd med å skifte, og at det sannsynlig at en sånn overgangsfase kan være kaotisk, og det har vi sett allerede, altså det ikke bare covid, altså covid kom jo på toppen av en verden som allerede var skjør, og at i en sånn situasjon så...
Jeg synes dette veldig spennende, ikke sant? Fordi du har jo geopolitiske strukturer i dag, hvor som Norge egentlig nyter ganske godt av, men det betyr ikke at vi kommer til å nyte godt av det i fremtiden hvis den geopolitiske situasjonen endrer seg, ikke sant? Hvor vi forflytter makt for eksempel til Kina da, og alle andre land som ikke har den samme demokratiske grunnpilaren i samfunnet. Så i et sånt perspektiv, da, rent geopolitisk, så kan jo også kryptovaluta og et desentralisert finansielt system være et bedre alternativ, ikke sant, for endrede poler da, i det geopolitiske bildet.
Absolutt. Det ikke utenkelig at det kan være bedre. Men poenget mitt er at det, selv uavhengig om man mener at det bedre eller ikke, så selv om man ikke liker det, så bør man liksom måtte ta realiteten inn over seg og se hva kan gjøre bra I en sånn situasjon.
Dette her kunne vi snakket mye om frem og tilbake, Torbjørn. Dette jo spesielt interessant, synes jeg, I hvert fall. Men nå må vi dessverre avrunde. Vi litt over tiden. Tusen hjertelig takk for at du kunne delta på denne kryptospesialen, som nå vel fjerde eller femte gang du deltar på I denne podcasten, så takk for det. Hva din største utfordring nå fremover, som du bare må løse?
Jeg tror jeg bare får gjenta det jeg har sagt, jeg tror I hvert fall de tre siste gangene, som bare timer I døgnet. Jeg blir bedre og bedre til å håndtere prioritering, få systemplass, delegere, og hver gang jeg blir bedre på det, så bare renner inn en ny oppgave. Det kjempegøy. Det betyr bare at det masse å gjøre. Vi nettopp litt børsnotert I Arcane. Vi har kjempespennende prosjekter. Jeg har småbarn på hjemmefronten, og det ja, Tid. Bli enda bedre på å prioritere. Står seg vel fortsatt som det hovedutfordringen min.
Ja, det hovedutfordringen til alle gründere, vil jeg tro. Prioritering. Så igjen takk, Torbjørn, og lykke til med Arcane, og ikke minst med investeringene I Bitcoin.
Takk for det.